Ambrogio lahkus Firenzest mõningase kahetsusega. Noil aegadel elutses seal üksjagu väärikaid inimesi. Sandro Botticelli, Leonardo da Vinci, Rafael Santi ja Michelangelo Bonarroti, kelle roll kultuuriajaloos oli temale juba toona üldjoones selge. Ent mitte ükski neist ei saanud tuua vähimatki selgust viimse päeva küsimusse, mis oli ainsana Ambrogio jaoks tähenduslik. See küsimus ei vaeva neid, tähendas Ambrogio endamisi, sest nemad loovad igaviku jaoks. Oma Firenze elu viimastel päevadel sai Ambrogiole osaks veel mitu suuremat ja väiksemat nägemust. Nägemused jäid temale omajagu mõistetamatuks ning ta ei rääkinud neist kellelegi. Need ei puudutanud üldist ajalugu. Sündmused, mida ta nägi, puudutasid üksikisikute lugusid, millest moodustubki, mõttes Ambrogio, lõppkokkuvõttes üldine ajalugu. Üks nägemustest, selle tähendus jäi kõige segasemaks, puudutas toda suurt riiki kusagil põhjas, kuhu ta jõuda kavatses. Mõningas arupidamise järel otsustas Ambrogio selle kaupmees Ferropontile jutustada. See seisnes lühidalt võttes järgmises. 1977. aastal saatis Zdanovi nimeline Leningradi ülikool peatselt ajalooteaduse kandidaadiks saava Juri Aleksandrovič Strojevi pihkvasse arheoloogia ekspeditsioonile. Juri Aleksandroviči väitekiri, mis käsitles Vene varajasi ajaraamatuid, oli peaaegu valmis. Puudu oli vaid järeldusi sisaldav kokkuvõtte, mis ei tahtnud dissertandil miski pärast edeneda. Niipea kui ta asus järelduste kallale, hakkas talle tunduma, et need pole täielikud. Muudavad tema kirjatöö primitiivseks ja mingis mõttes nullivad selle. Võimalik, et dissertant oli lihtsalt väsinud. Igatahes oli seda meelt professor Ivan Mihailovič Nitsiporuk, tema teadustöö juhendaja, kes õigupoolest arvaski Strojevi arheoloogia ekspeditsiooni koosseisu. Professor oletas, et dissertant vajab natuke puhkust ning tema järeldused järjestuvad iseenesest. Professoril olid juhendamise alal suured kogemused. Ekspeditsioonis osalejad majutati Pihkvas erakorteritesse. Strojevi korter asus Zapskovies, Pervomaiskaja tänaval. Mitte kaugel inimkäteta tehtud päästja ikooni kirikust, mis ehitati 1487. aasta suure katkutaudi ajal. Korter koosnes kahest toast. Suuremas elas noor naine viieaastase pojaga, väiksem anti Strojevi käsutusse. Naise nimi oli, nagu talle teatati, Aleksandra Müller ning ta oli Venema sakslane. Sakslana tutvustas end Strojevile Sašana. Samamoodi kutsuti ka tema poega, kes tuli koos emaga külalisele vastu. Poiss lõi käe tema jala ümber ning Aleksandra sitskleit muutus liibuvateks püksteks. Ehkki Strojevi mõtted keerlesid tema väitekirja ümber, pani ta siiski tähele, et Aleksandral on sihvakad jalad. Maja meeldis Strojevile. See oli vana, punastest tellistest kaupmehe maja. Õhtuti paistis akendest kollakas elektrivalgus. Kui Strojev esimest korda välja kaevamistelt koju tuli, seisatas ta trepi juures, et imetleda akende helendust. See helendus peegeldus maja juures seisval sõiduautol Pobeda ja sillutis ümaratel munakividel. Tuppa astudes nägi Strojev, et Aleksandra ja tema poeg joovad teed. Ning ta jõi teed koos nendega. Millega teie ekspeditsioon tegeleb? Küsis Aleksandra. Seina taga hakkas keegi viiulit mängima. Me uurime Ioann Prečetsa kiriku vundamenti. See on möödunud aastasadadega märgatavalt alla poole vajunud. Strojev nihutas peopesi tasakesi lauale lähemale. Ka poisi peod vaevu puudutasid lauda. Märganud Strojevi pilku, hakkas ta sõrmedega vedama mööda vahariide mustreid. Need olid keerulised ja pisikesed mustrid, kuid poisi sõrmed olid veel pisemad. Selle geomeetriaga said nad hõlpsasti hakkama. Joanni kloostri juures elas õndsake Arseeni, kes nimetas end Ustiniks, ütles Aleksandra. Kalmistumüüri ääres. Enam seal pole müüri. Pole isegi kalmistut. Aleksandra kallas Strojevile teed juurde. Kalmistu on saanud komsomoli väljaku osaks. Aga mis sai surnutest, küsis poiss. Kas neist said siis komnoored? Strojev kumardus poisi kõrva juurde. See selgub väljakaevamiste käigus. Järgmisel õhtul läksid nad jalutama. Kõndisid töö tänava lõppu. Jõudsid kõmiseva torni juurde ja istusid seal Pskova kaldal. Poiss viskas kivikesi vette. Strojev leidis mõned kahelkivitükkid ja viskas nendega lutsu. Kõige suurem tegi veepinnal 5 sulpsakat. Teinekord jalutasid nad The Villagesse. Kõndinud üle Nõukogude armee silla Vilika ja jõe teisele kaldale, suundusid nad Joanni kiriku poole. Jõudsid kirikuni ja seisid tükk aega välja kaevamiste augu serval. Ronisid ettevaatlikult redelit mööda alla. Silitasid iidseid, augusti õhtuselt sooja kive. Need olid soojad esimest korda üle mitme sajandi. Ja esimest korda üle mitme sajandi keegi silitas neid. Nõnda mõtles Aleksandra. Ta kujutles nende kivide juurde enne muistset õndsakest, ega osanud ise endale vastata, kas ta tõepoolest usub seda, mida on tema kohta lugenud. Aga kas õndsake oli üleüldse olemas? Ning tekib küsimus, kas tema armastus oli olemas? Ja kui oli, siis mis on sellest sadade möödunud aastatega saanud? Ja kes siis tunneb seda armastust, kui armastajad on ammu põrmuks saanud? Mul on nende mõlema seltsis hea olla, ütles Strojev oma südames, sest ma tunnen neis mõlemas midagi sugulaslikku. Võiks öelda, et teatud kooskõla, hoolimata naise saksa päritolust. Aleksandra on loomult rahulik, ruuge juukseline, korrapäraste näojoontega. Miks ta on oma poisiga üksi jäänud? Ja kus on tema mees? Mida ta teeb siin, Vene provintsis? Maadligi vajunud tuhmide akende, vanade autode, pükste peal kantavate linasest riidest särkide ja vihmadest uhutud, tolmuga üle puistatud kortsus- ja kollanäoliste autahvli asukate keskel. Ma ei tea, vastas ta ise, mida ta siin teeb, sest ta ei sobitu sellesse maailma. Ning ta kujutas Aleksandra Müllerit ette Leningradi pulbitseval tänaval või näiteks Kiirovi nimelises teatris, õhetavana, napilt enne saali uste sulgumist kohale jõudvana, ning tema süda võpatas, sest tema võimuses oli Aleksandra sinna kanda. Kui nad hiljem koju jõudsid, jõid nad jälle teed ja seina taga mängis viiul. See on Parhomenko, kes mängib, ütles poiss. Meile meeldib teda kuulata. Aleksandra kehitas õlgu. Strojev püüdis näha neid, kõiki kolme, aknas, kollases elektrivalguses, vaimusilmas tänavalt. Aga võib-olla isegi pilguga Leningradist. Ta teadis juba nüüd, et hakkab seda kööki, aknal seisvad sõiduautot Pobeda, munakivi sillutist ja Parhomenko nähtamatut viiulit taga igatsema. Ta juba silmitses neid, seal istuvaid, nagu südamele armast päevapilti, ning aknaraam oli sellele raamiks ja lühtri valgus täitis seda ajahamba kollakusega. Miks ma, mõtles Strojev, juba ette igatsen, sündmusi ette määrates ja ajast ette rutates? Ja kuidas ma ikka alati ette tean, et hakkan taga igatsema? Mis ometi sigitab minus seda pakitsevat tunnet? Ma õpetan koolis vene keelt ja kirjandust, ütles Aleksandra, kuid see huvitab siin väheseid. Strojev võttis kausist küpsise ja surus selle alahuule vastu. Aga mis neid siis huvitab? Ma ei tea. Vaikinud viivu küsis Aleksandra. Aga miks te valisite just keskaja ajaloo? Raske öelda. Võib-olla sellepärast, et keskaja ajaloolased ei olnud sellised nagu praegused. Nad otsisid ajaloosündmuste seletamiseks alati kõlbelisi põhjuseid. Ja otsest seost sündmuste vahel nad justkui ei märganud. Või siis ei omistanud sellele suuremat tähtsust. Kuidas siis saab maailma seletada, kui ei nähta seoseid, imestas Aleksandra. Nad vaatasid argipäevasusest üle ja nägid kõrgemaid seoseid. Pealegi sidus aeg kõiki sündmusi, kuigi need inimesed ei pidanud säärast seost tugevaks. Poiss hoidis küpsist alahuule vastas. Aleksandra naeratas. Saša kopeerib teie žeste. Kaks nädalat hiljem naasis Strojev oma koju. Semester oli algamas ning vastupidiselt ootustele esiotsa ta igatsust ei tundnud. Ta ei tundnud seda ka hiljem, kuna ta oli kõik sügiskuud hõivatud väitekirja lõpetamise ja kaitsmiseks ettevalmistamisega. Päris aasta lõpus sai Strojev väitekirja edukalt kaitstud. Kõik jäid tema väitekirjaga rahule, eriti aga professor Nechiporuk, kes veendus, et otsus dissertant väljakaevamistele saata osutus ainuõigeks. Jaanuarikuusse astus Strojev vabanenuna koormast, mis oli teda pikka aega rõhunud ja ausalt öeldes tema elu mürgitanud. Tema hing muutus kergeks. Selles kaalutus peaaegu hõljuvas seisundis tajus hing Aleksandra Mülleri puudumist. See ei tähenda, et Strojev oleks hakanud Aleksandrast lakkamatult mõtlema. Ja ammugi mitte võtma midagi ette selleks, et naist näha, kuna tegutsemine ei olnud tema tugevam külg. Kuid enne magama jäämist, sellel hapral hetkel, mil päevatoimetused on juba taandunud, aga unenäod pole veel lähenenud, meenutas ta Aleksandrat. Tema eest sõudsid mööda naise köök, riidest lambivari lauakohal ja teekann, millele olid maalitud lehekesed. Oma voodis lamades hingas Strojev sisse vana pihkva maja hõngu. Ta kuulis akna taga möödujate samme ja nende jutu katkeid. Nägi poisi žeste, mis olid tema enda žestid. Strojevisse voogas rahu ja ta jäi magama. Kord rääkis ta Aleksandrast oma sõbrale ja kolleegile, Ilja Borissovič Utkinile. Võib-olla on see armastus, sõnas Utkin kõhklemisi. Kuid armastus, Strojev viipas mõlema käega, on ju selline kõike haarav tunne, mis väänab su, nagu ma aru saan, pahupidi. Paneb praktiliselt vappuma. Aga mina midagi seesugust ei tunne. Ma tunnen temast puudust, seda küll. Ma tahaksin olla tema kõrval. Seda küll. Kuulda tema häält, seda küll. Kuid mitte teha meeletusi. Sa räägid kirest, mis on tõepoolest üks hulluse liike. Aga mina räägin mõtestatud või kui soovid, ette määratud armastusest. Sest kui sa tunned kellestki puudust, siis käib jutt sinu enese puudu olevast osast ja sa otsid taas ühinemist selle osaga. Kõlab väga romantiliselt, mõtles Strojev, kuid kuidas selliste arusaamadega reaalses elus toimetada? Võtame näiteks Aleksandra poja. Väga armas poiss. Kuid ta ei ole minu poeg. Ma ei tea tema isast mitte kui midagi. Strojev näris huuli. Ja õigupoolest ei tahagi teada. Ma ei välista, et selle inimesega on seotud mingisugused sünged lood. Või mine hullu tea. Mingid sügavikud Aleksandra enese elus. Ja kui nii võtta, siis asi polegi ju selles mehes. Ma kardan lihtsalt, et ei suuda poisiga klappi leida. Umbes kuu aega hiljem ütles ta Utkinile. Ma mõtlen muud kui tema pojast. Äkki ta tuleb minu ja Aleksandra vahele. Kas ta siis juba nõustus sinule naiseks tulema? Sa arvad siis, et ta ei nõustu? Mina seda ei tea. Helista, küsi. Sellised asju ei otsustata telefoni teel. No siis sõida. Sul hea öelda, Ilja. Selleks ma ei ole veel valmis. Ma ei tea ise ka, mida ma tahan, tunnistas Strojev ise endale. Mul on palju igasuguseid mõtteid ja tundeid, kuid jälle ma ei suuda järeldusi teha. Märtsis küsis Utkin ise Strojevilt Aleksandr kohta. Ma kardan, ütles Strojev, et ta võib mulle naiseks tulla ainult selleks, et provintsist minema saada. Või siis selleks, et tema lapsel oleks isa. Kas sina siis ei taha, et ta provintsist ära saaks ja et tema lapsel oleks isa? Miks sa küsid minult selliseid asju? Sellepärast, et sa ei ole veel vaadanud toimuvat tema silmade läbi. Kui sul õnnestub seda teha, siis tähendab see, et sa armastad teda ja pead tema juurde sõitma. Mai lõpus ütles Strojev Utkinile. Tead, Ilja, ma vist ikka sõidan. Strojev läks rongi peale ja sõitis Pihkvasse. Vaguni aknast lendas sisse Papli villa. Strojev sõitis ja mõtles, et ta ei leia Aleksandrat sealt enam eest. Läheb ukse taha, kuid keegi ei tule talle avama. Ta surub lauba vastu köögiakent. Paneb peod meelekohtadele, et peegeldus ei segaks ja näeb kunagise õnne jäänuseid. Lambivarju, lauda. Laud on tühi. Süda tõmbub valust kokku. Naaber korterist tuleb etteheitvalt välja Parhomenko. Laia õlgne, lühikeste jalgadega. Vaat, mis tuleb välja seisis muusika taga. Neid pole, ütleb Parhomenko. Sõitsid ära, jäädavalt. Jäädavalt. Te võtsite liiga kaua hoogu. Õigupoolest ei ole siin ju asi ajas, kuna tõeline armastus on väljaspool aega. Tõeline armastus võib oodata kas või eluaeg. Parhomenko ohkab. Jooksvate sündmuste põhjus peitub sisemise tule puudumises. Teie õnnetus, kui soovite, seisneb selles, et teile ei ole omane jõuda lõplike järeldusteni. Te kardate, et vastuvõetud otsus röövib teilt edasise valiku ning see halvab teie tahet. Te ei tea praegugi, mis jaoks te tulite. Samas lasite te käest parima, mis elul oli teile varuks. Teil olid, lubatagu ette kanda, olemas kõik tingimused, millised ainult võib loodus inimesele pakkuda. Elu vaiksel Pihkva tänaval, vanad pärnapud akna all ja hea muusika teisel pool seina. Teie ei kasutanud loetletust mitte midagi ning teie seekordne siia sõit, nagu muide ka eelmine, oli tarbetu ajaraisk. Tarbetu ajaraisk. Sõnas Ambrogio mõtlikult. Tarbetu ajaraisk, kordas kaupmees Ferapont.